de Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal, cómo estás? Moi bos días. A Xunta vai seguir bonificando o billete de bus, a pesar de que o desconto do Goberno Central decaia. Isto significa que ata final de mes os billetes van seguir bonificados a metade do seu prezo e que todo en este ano, 2025, a Xunta comprométese a, independentemente de como vai a solucionar o problema ao Ministerio, bueno, a Xunta manterá a súa parte e vai bonificar o 20%. Este desconto chega a buses interurbanos, por exemplo, ou o transporte da Ría de Vigo. En o tren, se es usuario frecuente e tes abono gratuito, poderás seguir viaxando de balde ata o mes de abril. Se non o tes, xa non poderás acceder a un. Os usuarios temen o golpe para un traballador que o empregue, por exemplo, como Lucas de Ourense a Coruña, que todos os días viaxa para ir ao seu posto de traballo, o mazazo vai ser de 300 euros mensuais.
Con cierta tranquilidad hasta el mes de abril, y luego desde abril al mes de julio, a ver qué sucede. ¿Qué sucede? Porque, bueno, si no, estamos hablando de 300 y 400 euros al mes, que para un bolsillo a día de hoy, con toda la inflación que hemos tenido estos últimos años, es muy fuerte.
Hoxe na estación de tren de Santiago, en estas últimas horas, e hoxe tamén volverá a pasar, os viaxeiros sacarán a calculadora. María, por exemplo, é estudante, emprega o TEN para cubrir a ruta a Coruña-Santiago.
Supongo que cogería el Monbus porque al final, a ver, también es un gasto porque son 3,50 el viernes y otros 3,50 el domingo. Pero claro, mejor pagar 3,50 que pagar 11 euros, ¿no? Como mínimo para un viaje en tren.
Son horas de certa confusión tamén para os viaxeiros. O presidente Alfonso Rueda lamentaba que o gabinete de Pedro Sánchez tentase colar dentro do decreto Omnibus de todo un pouco, convídalle a levar estas iniciativas de transporte por separado e que se volvan votar no Congreso. Rueda insiste en que Galicia seguirá cumprindo fronte a incapacidade do Goberno Central.
Bueno, ata finais de xaneiro, Galicia vai asumir o 100% das bonificacións, e a partir de febreiro, un 20% durante todo o ano 2025. Por lo tanto, cando tes orzamentos, cando tes estabilidade de goberno, cando as cousas van con normalidade, cumprimos, Galicia cumpre.
Estás escoitando Herrera en COPE en Galicia, eu son Paula Pájaro. Como veñen estas próximas horas no tempo? Pois venres de día moi cuberto e precipitacións. Temos ademais varios avisos na nosa comunidade. Primeiro, amarelo por vento, por refachos de máis de 80 km por hora, pero tamén por chuvia. Hoxe leva un paraugas forte porque che vai facer falta. Ceo, dicíamos, cuberto. A tarde e a noite as precipitacións van ser intensas de oeste a leste e temperaturas en moderado ascenso. Arestora temos 11 graus nas cidades do interior, 13 nas de costa. Son as 7:23 minutos.
Cruz Roja presenta su servicio de teleasistencia en casa. Tecnología diseñada para acompañar y cuidar 24 horas, 365 días. Pero vamos, ¿qué es un botón? Solicita tu dispositivo en elbotón.gal o llama al 900-814-222. Pues eso, tan fácil como darle al botón.
COPE Galicia.
Estar informado.
Continúan as labores para remolcar a parte do narco submarino aparecido fronte á costa de Muxía. A Guerra Civil continúa, colaborarse cunha empresa externa especializada, están pendentes de autorizacións. Só a proa manténse a flote a popa, onde iría o motor, teríase xa fundido a uns 200 metros da outra parte desta embarcación. A Guerra Civil está despregada, pide a cidadanía ademais que respete o perímetro de seguridade establecido. É o terceiro narco submarino que se atopa en Galicia nos últimos 5 anos, aínda que máis que de submarino, teríamos que falar de semisumersible. É o que opina o experto naval Raúl Villa, que explica cómo funcionan estos aparellos.
No tiene la tecnología como puede tener un submarino, ¿no?, convencional con las baterías o el tipo de sistemas que necesitan, ¿no?, para poder sumergirse. Es una embarcación que lo que ocurre es que tiene más parte sumergida que la que emerge. Pues evidentemente intenta ocultar todo lo que iría sumergido en el agua y que solo se vea lo mínimo para que la embarcación no pueda ser detectada, ¿no?
A Villa costalle pensar que cruce o Atlántico sen axuda de máis embarcacións.
Eran barcos pues un pouco artesanales, ¿no?, en fibra, y que cuesta creer que puedan cruzar el Atlántico. Yo creo que podríamos más pensar que son barcos que cruzan, desde luego, auxiliados con un buque nodriza, o bien remolcados, o bien en la embarcación, en el buque, y que después, bueno, cuando estén cerca de costa, pues probablemente los dejen ya a su suerte.
Continúa esa investigación. En liberdade, o profesor detido na localidade de luguesa do Valadouro por unha presunta agresión sexual a dúas alumnas, unha delas menor de idade, nin a Fiscalía nin a Acusación Particular solicitaron prisión pro detido, que está investigado por un delito contra a liberdade sexual e prestaba declaración no xulgado nas últimas horas. O Medús, 35 anos, natural de Guitiriz, pero residente no Valadouro, foi detido na súa vivenda na tarde do martes, detención que se realizou por parte dos axentes da Garda Civil en base a estas denuncias presentadas, que foron as que iniciaron a investigación. A alumna maior de idade xa prestou tamén declaración, a máis nova fará nos vindeiros días. E a Fiscalía non recorrerá a sentenza que condena a 4 mozos polo asesinato de Samuel Luiz, cometido na madrugada do 3 de xullo de 2021. O Ministerio Público considera que 3 son coautores de asesinato, un cómplice e unha maiores autor do roubo do móvil da vítima, da que o fallo sostén que foi agredida sen posibilidade de defensa. As defensas dos condenados sí que anunciaron recursos contra este fallo, que os condenou a penas que suman en conxunto case 74 anos de prisión. E contamos tamén que os bombeiros rescatan no interior dun pozo o corpo sen vida dunha muller en Cambados, en Pontevedra. Segundo informa o 112 Galicia, o pozo tiña unha profundidade de uns 4 ou 5 metros. A alerta activouse pasadas as 6:30 da tarde, cando un particular contactaba co número de atención a emerxencias indicando que a súa muller atopara o corpo da súa veciña no interior dun pozo ubicado no lugar de Sameiro, en Cambados. E boa nova pro sector da automoción da provincia de Pontevedra, logo do anuncio do grupo Stellantis de que adxudicará as súas plantas de Zaragoza e Vigo a plataforma para a fabricación de vehículos eléctricos compactos. Para tomar esta decisión, Stellantis tivo en conta o apoio económico das distintas administracións e tamén a productividade da factoría de Balaídos, que fabricou en 2024 máis de 500.000 de vehículos. Pro delegado da Zona Franca de Vigo, David Regades, esta plataforma garante o futuro.
Viene para Vigo la plataforma Stellasmall, la plataforma del nuevo vehículo eléctrico, lo que garantiza los próximos 15 años de trabajos para cientos de familias que dependen de la automoción en nuestra ciudad.
Oxe, moi pendentes do tempo, lembramos que temos varios avisos activos na comunidade por refachos superiores aos 80 km por hora e tamén por choivas. Escoitas, escoitas Herrera en COPE, seguimos contando todo o que che interesa con Carlos Herrera.
¿Estás escuchando?
COPE Santiago.
97.1 FM.